Vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 21. Vom citi cuvântul Domnului pentru învățătura din dimineața aceasta, de la versetul 15 până la 25. Deci deschideți, vă rog, sau urmăriți pe screen sau pe cell phone, pe ce aveți Scriptura, să urmărim împreună. Ioan 21, de la versetul 15 la 25. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște mielușeii mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești, și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese, Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și i-a zis lui Iisus, Doamne, doar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Din pricina aceasta a ieșit zvonul printre frați că ucenicul acela nu va muri deloc. Însă Iisus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Ucenicul acesta este cel ce adeverește aceste lucruri și care le-a scris și știm că mărturia lui este adevărată. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Amin. Amin. Pentru că încă suntem în perioada de după înviere, cum bine știți, 40 de zile Domnul Iisus Hristos s-a arătat ucenicilor în nenumărate rânduri. Apoi, după 40 de zile, ce s-a întâmplat? Știe cineva? S-a înălțat la cer, foarte bine. Apoi, n-au mai trecut decât 10 zile și ce s-a mai întâmplat? La sărbătoarea evreiască a cincizecimii, o sărbătoare a primelor roade din cer, Dumnezeu a trimis Duhul Său cel Sfânt. Și biserica primară a fost botezată cu Duhul Sfânt. Amin? Deci iată în ce perioadă ne aflăm. Așa că petrecem timp în aceste texte de mare importanță și din care putem învăța pentru viața noastră adevăruri duhovnicești. Vom vorbi despre această arătare la Marea Tiberiadei și ne vom concentra pe această discuție, pe acest dialog dintre Domnul Iisus și Petru. Simon Petru s-a întâlnit cu Domnul Iisus când? Când a fost prima întâlnire a lui Simon Petru cu Domnul Iisus după înviere? Când a fost? Come on, e așa de simplu. E așa de simplu. Vă amintiți de la Emaus au venit cei doi pe la miezul nopții ca să spună și ei cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Și pe când au intrat acolo, și pe când i-au găsit pe cei 11, ce au zis cei 11? A înviat Domnul cu adevărat, că parcă până atunci ce spuneau femeile a fost pus sub semnul întrebării, așa-i? Asta este. Dar zice, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon, lui Petru. Da? Apostolul Pavel, când are lista lui, când are argumentul lui istoric și biografic foarte puternic, adică dă lista cu arătările și spune, uite, la cei 11, așa zice, la cei 12 spune el acolo, apoi zice lui, și primul pe listă, știți cine este? Simon Petru. Înseamnă că prima întâlnire a Domnului Iisus Hristos înviat cu Petru are loc când? Să mai repetăm o dată argumentul. În ziua învierii, sigur că da, în prima zi. Nu, să nu vă fie frică, să nu vă temeți, să spuneți. Dar de la întâlnirea aceea nu avem niciun record, nu știm exact la ce oră s-a întâmplat. Nu știm exact ce s-a întâmplat și ce discuție a avut loc între cei doi. Nu știm ce a făcut Petru, nu știm ce a făcut Iisus, știm doar atât. Că a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Acum, de data aceasta, câteva zile mai târziu, avem un alt record în care Domnul Iisus Hristos apare și se întâlnește cu câțiva ucenici. Dar Ioan decide să ne arate și pune reflectorul pe dialogul de data aceasta, dialogul dintre Iisus și Petru. Da? De data aceasta, dacă nu știm nimic de la prima întâlnire, dar acum, de la întâlnirea aceasta, de la Marea Tiberiadei, acum vom afla ce au discutat cei doi. Și mai ales Iisus ce l-a întrebat pe Petru, pe Simon Petru. De aceea mesajul meu l-am pus sub acest titlu, sub acest motto. Dialog despre, și spuneți-mi asta, despre ce au vorbit? Despre iubire, așa, foarte bine, foarte bine. Vedeți că știți, numai vă e frică să spuneți. E dialog despre iubire. Așa e tema din această dimineață. Dialog despre iubire. Îl deranjează pe Simon că Iisus repetă întrebarea. E ca și cum n-ar fi sigur. Dar nu e asta. Adevărul e mult mai profund și implicațiile acestor întrebări și repetarea acestei întrebări, implicațiile sunt mult mai mari. Adică e foarte important să înțelegem ce a fost acolo și ce rost au avut aceste întrebări. Da? Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos a vrut să-i spună lui Petru așa, dacă mă iubești, a întrebat, mă iubești, te iubesc, mă iubești, te iubesc, mă iubești, te iubesc. De ce mă tot întrebi? S-a supărat că l-a întrebat a treia oară. Și Domnul Iisus i-a zis cu alte cuvinte, dacă mă iubești, trebuie să faci ceva. Dacă mă iubești, trebuie să dovedești, să faci ceva, să lucrezi ceva. Aplicația practică a acestui mesaj va fi foarte, foarte directă, foarte personală și foarte simplă. Iisus ne întreabă astăzi pe fiecare din noi, pe mine și pe dumneavoastră. Aceeași întrebare care a întrebat-o, care a pus-o și lui Simon Petru. Mă iubești? Dorin Druhora, mă iubești? John Leontescu, mă iubești? Ovidiu Constantin, mă iubești? Ana Druhora, sau... Nu? Pe fiecare din noi, în această dimineață, ne vizează întrebarea lui Iisus. Mă iubești? Acum vreau să vedem că sunt trei moduri de a demonstra această iubire din ceea ce discută ei și din ceea ce se întâmplă aici. Sunt trei feluri de a arăta iubirea noastră față de Iisus. Sunt multe feluri. Sunt multe feluri. Dar aici textul nostru va sublinia doar trei. Și vom apăsa, vom pune în evidență cât se poate și nu atât noi ca oameni, ci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și cuvântul viu al Scripturii să ne pună în atenție și în mintea noastră, în inima noastră, cum dovedim noi dragostea față de Iisus Hristos. Și iată ce spune textul nostru. L-a întrebat pe Petru de trei ori, mă iubești? Te iubesc, mă iubești, te iubesc, mă iubești, te iubesc. Și ce i-a mai zis? A zis, dacă mă iubești, atunci slujește. Da? Asta e prima observație. Dacă mă iubești, atunci vei sluji. Așa vreau să-mi arăți dragostea ta. Nu în cuvinte vreau dragostea ta. Nu în declarații mari. Nu în cuvinte mari. Nu caut expresii glorioase, expresii, știu eu, de înaltă ținută poetică și impresionante declarații de dragoste. Și Domnul Iisus spune, dacă mă iubești, atunci dovedești prin slujirea ta. Uite ce trebuie să faci. Sunt niște oi și vreau să știi de la bun început. Oile astea nu sunt tale. Să fie clar, stabilim lucrul ăsta, lămurim lucrul ăsta de la bun început. Nu sunt oile tale. Sunt oile mele. Da? Și dacă tu mă iubești pe mine, Simone, atunci te rog să-mi dovedești, te rog să-mi arăți și slujește acestor oi. Da. Fă-le de mâncare, curăță după ele. Dă-le ce au nevoie, învață-i să cânte, învață-i să se roage, învață-i ce să facă la necaz, în probleme. Dacă sunt bolnave, caută-le, ocupă-te de ele. Da? Dacă mă iubești, slujește. Asta e prima marcă a celui îndrăgostit de Dumnezeu. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, dacă îl iubesc pe Dumnezeu și dacă fiecare din noi vom răspunde la întrebarea aceasta, da, Doamne, te iubesc. Așa ne spune Domnul și nouă. Nu contează ce faci. Nu contează care este darul tău. Nu contează care este chemarea ta specifică în trupul lui Hristos. Contează să slujești Domnului și să slujești bisericii lui Dumnezeu cu conștiința că aceste suflete nu sunt ale tale, ci sunt ale Domnului. Așa cum sunt ei, imperfecți, cu probleme. Textul chiar are grijă să ne sublinieze că sunt anumite vârste ale vieții, sunt anumite perioade, anumite anotimpuri ale vieții și ne spune, uite, este o perioadă în viață în care sufletul omului este ca un mielușel, da? Și tu, cel care slujești, în cazul nostru un text e Petru, în cazul nostru astăzi suntem noi, cei de aici, de la Emanuel, în această dimineață, sau oricare ar fi cei care ne urmăresc pe internet sau vor asculta înregistrarea sau cum va fi. Da? Să știi că omul să-l iei ca atare, care o vârstă duhovnicească. Nu sunt toți la fel. Unul e mai crescut spiritual, altul e mai la început spiritual, unul e încă la laptele duhovnicesc, altul poate să primească mai mult. Și tu, Petru, îi spune, ai grijă, dacă mă iubești și dacă slujești din dragoste, fă distinția asta. Fii foarte atent la această distinție. Într-un fel lucrezi cu copiii, într-un fel lucrezi cu adulții, într-un fel lucrezi cu oamenii bătrâni, pentru că nevoile lor sunt specifice. Tineretul are nevoile lor. Tineretul și tinerii bisericii au nevoile de un anumit fel. Copiii de la școala duminicală, frații bătrâni din adunare au nevoile lor. Și tu care slujești, cu orice fel de slujire, la muzică, la rugăciune, la mâncare, la organizare de întâlniri, la absolut orice fel de slujire, nu mai contează acum specificul de slujire, cât contează iubirea cu care slujești. Fă totdeauna distinția asta. Fă totdeauna clarificarea aceasta și să știi că sunt mielușei, sunt oiți și sunt oi. Adică sunt oameni la diferite nivele spirituale. Și tu trebuie să dai hrana potrivită și să o dai la vremea potrivită. Trebuie să știi ce hrană are nevoie. O să vă uitați la mine și parcă vă uitați la mine și parcă vă citesc așa în sufletul dumneavoastră, ca și cum deja mintea dumneavoastră și inima dumneavoastră este ușor, are o predispoziție și o înclinație de a crede că acest fel de predică și acest fel de mesaj e pentru pastori sau pentru predicatori. Nu e adevărat. E pentru oricine iubește pe Iisus. Și e pentru oricine slujește, în orice fel de slujire. Orice fel. Mături prin casa Domnului, dai cu vacuumul prin casa Domnului, rebuilduiești capela sau faci mâncare pentru săraci sau faci mâncare pentru tineret sau faci mâncare pentru o întâlnire specială, oricare ar fi ea. Organizezi o tabără de vară, te duci în misiune în Mexic, nu știu ce faci. Faci flyerele pentru convenție, aduni voluntarii, absolut nu contează ce faci, contează dacă faci din dragoste, contează dacă faci din dragoste pentru Iisus. Tu nu faci pentru oamenii aceștia în primul rând, ei beneficiază de ce faci tu, ei sunt binecuvântați cu ce faci tu, dar problema este între tine și Domnul. Domnul în dimineața aceasta îți spune că această întrebare este între tine și El. Și îți spune, dacă mă iubești, atunci slujești. Atunci ești credincios în slujirea care ți-a fost încredințată. Prea adesea obosim, prea adesea ne supărăm, prea adesea avem mofturi, prea adesea abandonăm, prea adesea ne exaltăm repede și ne descurajăm repede și spunem gata, nu mă mai duc, nu mai am chef, m-a supărat, nu-mi convine, nu-i cum am crezut, nu-i ce am vrut eu. Stai puțin. Dar pe Petru nu-l întreabă, ei, cum vrei tu? Lui Petru numai atâta îi spune, mă iubești? Și Petru spune, da. Așa, șchiopătând cum sunt eu și cum mă știi tu, ca nimeni altul, tu toate le știi. Știi că te iubesc. Atâta îl întreabă. Și atunci îi spune, nu, acum slujește. Slujește mielușeii, slujește oițele, slujește oile. Adică ocupă-te de copiii din casa Domnului, ocupă-te de tineretul din casa Domnului, ocupă-te de familiile din casa Domnului, ocupă-te de familiile tinere din casa Domnului, ocupă-te de bătrânii din casa Domnului, ocupă-te de cei singuri, ocupă-te de cei bolnavi, ocupă-te de toți cu dragoste. Pe lângă nevoia lor specifică, care poate să fie, cum am zis, diferită pentru orice grup, există o hrană de care avem toți nevoie. Când ne spune, dă-le de mâncare, paște oile mele, paște mielușeii, paște oițele. Nu numai să știi specificul lor și nevoia lor și vârsta lor, dar trebuie să știi că este o hrană de care au toți nevoie și care, indiferent de vârstă sau indiferent de cultură, indiferent de etnie, indiferent de educație, indiferent absolut de orice altceva, toți avem nevoie de această hrană. Știți care este hrana asta? A venit tata odată, tata n-a fost pocăit. Tot a zis bietul de el că se pocăiește, că face legământ. Venea la adunare, stătea cu noi la rugăciune, plângea de se prăpădea la cântări și a zis că încheie legământ. Și a plecat din lumea asta și n-a mai apucat să încheie legământ. E o rană sufletească care în inima mea nu se mai vindecă. Eu nu cred că se va vindeca vreodată. Dar a venit tata și cu mama, amândoi au venit în Arizona, în Phoenix, în 97, Corneliu, când eram noi acolo. Și odată ne-am dus la adunare, pe 23. Și tata m-a luat deoparte. Tata a fost dascăl la viața lui. Director de școală, a făcut închisoare pentru că n-a vrut să se facă membru de partid. Comuniștii l-au zdrobit, l-au zdruncinat. Omul nu și-a mai revenit niciodată din acele zdruncinări. Sigur că putea să-și revină prin Evanghelie, prin pocăință, prin Hristos. Înțelegea el ceva confuz, dar nu clar. Și m-a luat deoparte și a zis, dragul tate, mergeam amândoi la adunare. Numai noi doi eram în mașină. Și înainte de a intra în adunare, acolo pe 23 m-a luat deoparte și m-a ținut așa de mână și eram numai noi doi și a zis, dragul tate, să nu uiți niciodată. Orice om are nevoie de un strop de bunătate. Să te porți frumos, să te porți cu respect, să te porți cu milă, să te porți cu dragoste. Și poate că nu poți să-i faci mult, dar să ții minte că orice om are nevoie de un strop de bunătate. Asta spune Domnului Petru. Dă-i dragoste, că inima fiecăruia e înfometată de iubire. Prea am fost trădați, prea am fost jigniți, prea am fost abandonați, prea am fost înșelați în așteptările noastre. Și nevoia cea mai mare a oricărui suflet, că-i copil, că-i tânăr, că-i bătrân, că-i familist, e să primească dragoste. Și Iisus spune, dacă mă iubești, cum bine știi că eu te iubesc, lasă ca dragostea asta mea să curgă prin tine. Fie un canal al dragostei mele. Și pe cine atingi, pe cine întâlnești, cu cine vorbești, ce îi spui, să simtă dragoste. Dacă nu multă, dar măcar un strop, măcar un pic. Da? Asta e foarte important. Asta e foarte mare lucru. Este o mare onoare să slujești lui Dumnezeu. Nu este mai mare onoare decât asta. Mă apropiu de 60 de ani și odată copiii mei, mai ales băieții, m-au luat deoparte și au zis, tată, nu te-ai gândit niciodată să intri în politică? Acum ești la o vârstă când poate că ai vrea să încerci și asta. Și am spus, nu. Nu am nicio ambiție și nu am nicio plăcere și nu am nicio dorință de felul acesta. Și le-am spus așa, nu este mai mare onoare decât să slujești pe Dumnezeu. Nu este. Nu este nimic mai glorios, nimic mai înalt, nimic mai onorabil pe Dumnezeu. Poate că oamenii nu o să-ți fie recunoscători, poate că oamenii nu o să vadă, poate că oamenii nu o să știe... Nu o să știe, nu că n-ar vrea, dar nu o să știe să spună mulțumesc, vai ce bine mi-ai făcut, vai așa. Era în zilele astea în Detroit, tema conferinței era recunoștința, da? Fiți recunoscători, Coloseni 3:15. Și fiți recunoscători. Și știu o mică pildă, o mică parabolă de la întemeitorul oastei Domnului, de la Iosif Trifa, părintele Iosif Trifa, care a scris o culegere de întâmplări și a numit-o așa, i-a zis la culegerea aceea, a zis, întâmplări mici, dar cu efect mare, sau așa. Și spune el că toate virtuțile au fost chemate odată în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu a chemat, a convocat toate virtuțile, toate aceste foarte frumoase calități ale caracterului creștin. Le-a chemat pe toate la tronul său. Și toate erau vesele și bucuroase să fie acolo în prezența Domnului. Dar două din ele erau foarte ciudate, în sensul că parcă nu vorbeau una cu alta. Și Domnul le-a chemat pe alea două și a zis, da, voi nu vă cunoașteți, voi două nu vă cunoașteți. Și au zis, Doamne, noi am auzit una de alta, dar nu ne-am întâlnit niciodată. Știți care erau? Știți care erau alea două? Binefacerea și recunoștința. E mare lucru să ai recunoștință. Când faci un bine, trebuie să uiți imediat că l-ai făcut, da? Când cineva ți-a făcut un bine, trebuie să nu uiți niciodată, să fii recunoscător. Dar, în esență, toți au nevoie de dragoste, toți au nevoie de iubire. Apoi mai spune Domnul ceva, al doilea lucru. Dacă mă iubești, nu numai că slujești cu dragoste în casa mea și pe orice om și pe orice suflet, că orice suflet are nevoie de dragostea lui Dumnezeu. Mai este ceva. Ce credeți că ar mai fi? Din ceea ce am citit, doar. Gândiți-vă. Ce ar mai fi? Deci e simplu, e clar, e obvious în prima parte, că i-a zis, dacă mă iubești, slujește. Dacă mă iubești, paște oițele, paște mielușeii, oile. Dar acum ce ar mai fi? Că i-a mai zis ceva legat de iubire. Dacă mă iubești, atunci vei suferi. Atenție! Dacă mă iubești, atunci vei suferi. Dragostea totdeauna are de suferit. Dacă mă iubești, fii gata de suferință. Acum ești tânăr, mergi unde vrei. Dar va veni vremea să fii bătrân și vor veni alții și te vor duce și te vor duce la martiraj. Și e un har în a suferi, atenție, pentru Hristos. Pentru Hristos. Adică ideea este, dacă mă iubești pe mine, dacă mă iubești pe mine, spune Domnul Iisus, fii gata să suferi pentru mine. Da? Așa spune textul nostru. 2 Timotei 3:12. Copilul de suflet al lui Pavel, Timotei, și Pavel îi spune așa, zice, ai grijă, toți cei ce, trebuie să știi lucrul ăsta, toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos, vor fi prigoniți, vor suferi. Este numai o chestiune de timp, este numai o problemă de timp. Și în Coloseni, în capitolul 1:29, spune că noi am primit mai multe feluri de har. Harul e felurit. Și acum spune că am primit harul să credem, dar am primit și harul să suferim. O să ziceți, ce har, frate? Cum adică, frate, să suferi? Cum să fie ăsta har, frate? Cum adică? Și Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a vorbit despre viță, a vorbit despre mlădițe, a vorbit despre rămânerea în el. Și în capitolul acesta puternic din Ioan 15, versetul 13, a spus așa, nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenul său. Voi sunteți prietenii mei. Cu alte cuvinte, Domnul a zis, eu sunt gata să-mi dau viața pentru voi. Și a făcut-o. A făcut-o. Deci este în expresia iubirii, este suferință. Și nu o să vă placă ce spun acum, pentru că în primul rând nu-mi place mie. Și nu-mi place mai ales când mi se întâmplă. Și nu pot să înțeleg cum pot să fac așa ceva. Întâi o să vă spun în engleză și după aceea o să spun și românește. Și o să vi se pară șocant pentru început, după aceea o să vă gândiți bine la asta și o să vă dați seama cât e de adevărat. We hurt the most people we love the most. Îi rănim cel mai tare pe oamenii pe care îi iubim cel mai tare. Adică pe măsura în care îi iubim, dacă îi rănim, pe măsura aceea e și rana, e și durerea. Pentru că se poate întoarce să zică, dar cum mă iubești dacă m-ai rănit? Dar de ce m-ai rănit? Cu vorba asta, cu gestul ăsta, cu atitudinea asta, cu promisiunea care nu ți-ai ținut-o sau care ți-ai călcat-o. Cum? Pentru că dragostea totdeauna suferă. Și dragostea totdeauna va suferi. Și dacă citiți imnul iubirii în marea scrisoare a lui Pavel, 1 Corinteni 13, acolo spune, dragostea rabdă, dragostea sufere, dragostea crede, dragostea speră, dragostea îndură toate și cu toate astea, dragostea nu va pieri niciodată. Da, se termină minunile, se termină profețiile, se termină cândva, când va veni Domnul, dar este ceva ce nu se termină niciodată, ce e dragostea. Deci spune lui Petru, dacă mă iubești, Petre, fii gata să suferi. Noi credem că pocăința e așa, un dus pe palme, un dus pe flori. Sau toți trebuie să ne facă ceva, că așa merităm noi. Nu, nu. Și în familie, și în societate, și în biserică. Fii gata, când lucrezi cu dragoste, să fii rănit. O să ziceți, dar cum așa, frate? Dar cum e posibil? Dar nu face sens. Da, așa este, nu face sens. Nimic nu face sens. Se întoarce și te lovește. Și zice, I'm sorry, n-am vrut. Probabil că n-am vrut. Probabil că așa e, nu știu. Sau probabil nu și-a dat seama. Dar când iubești, fii gata să suferi. Să suferi din partea copiilor, pentru care nu dormi noaptea, pentru care te zbați, pentru care renunți, pentru care sacrifici și după aia nu mai vezi pe copil că îți strântește una și zici, Doamne, dar ce-am crescut? Ce-am investit? Ce-am făcut? Și cu toate astea mergi mai departe, așa-i? Și continui să iubești. El îți intră cu bocanci în suflet, te rănește de moarte și tu ca mamă și tu ca tată continui să iubești. Pentru că așa e iubirea, pentru că așa e dragostea. Și mai ales dragostea pentru Hristos. Dar acum, spre finalul acestui punct, vreau să vă ilustrez un lucru care nu-i din lumea asta. Nu-i din lumea asta. Deci să nu vă așteptați, să vă gândiți, oare de unde a luat exemplul ăsta? L-am luat, dar l-am luat de pe altă planetă. Așa, în ghilimele. Da? Și anume, e vorba de biserica primară și cum bine știți cei de joia că ne ocupăm în Faptele Apostolilor de biserica primară și lecțiile care le învățăm de la ei, dar ia acolo ceva de neînțeles. În Fapte, în capitolul 5, ni se spune și în capitolul 4, de fapt începe din 3, de când se vindecă ologul de la Poarta Frumoasă. Apostolii tot iau bătaie, sunt arestați, sunt închiși, îngerul Domnului îi scoate, ei iar se duc să predice, iar îi arestează, iar îi închide, iar îi bate, îi duce la Sinedriu, le spune, mă, nu mai vorbiți, nu mai aveți voie. Și așa mai departe. Și minuni, face Domnul minuni, alții zice, numai pe stradă, pun bolnavii să treacă umbra lui Petru și cei din Sanhedrin, din Sinedriu, îi arestează din nou și duce, dar nu v-am spus, n-aveți voie. Și Petru spune, poți să ne spui ce vrei, că noi ascultăm de Dumnezeu. Și atunci nu mai știu ce să facă și știți ce fac. Le trag o mamă de bătaie, le trag o bătaie cu nuiele, era vorba la evrei așa, 39 de lovituri, 40 de lovituri, fără una. Și acum vine partea care nu e de pe planeta asta. Și știți ce spune asta? Fapte 5, 40, 41. Că au plecat de acolo plin de bucurie, că au fost învredniciți să sufere pentru Hristos. Acum, în secolul 21, deja facem, luăm legătura, ne trebuie un avocat bun, m-a jignit, m-a supărat, m-a abuzat, mi-a zis ceva, m-a rănit în orgoliu meu, în drepturile mele, asta e America, unde se cred, îi dăm în tribunal, îi dăm în cort, ne facem dreptate și... Da, aici e vorba de suferința pentru Hristos și e vorba de cum înțelegeau ei suferința asta pentru Hristos. Și au zis, Doamne, Te lăudăm și Îți mulțumim. Suntem plini de bucurie, suntem plini de bucurie că ne-ai dat harul să suferim pentru Tine. Stai ceva cu totul și cu totul ieșit din comun. Ioan acesta care scrie Evanghelia a avut niște ucenici. De la ei ni s-au păstrat în istorie documente foarte valoroase. Și vă spun de exemplu de doi din ei, e vorba de ucenicul din Smirna, de Policarp, și e vorba de un alt ucenic de-a lui Ioan, din Antiohia, care a fost mai târziu episcopul bisericii din Antiohia, Antiohia Siriei pe vremea aceea, astăzi locul acela aparține Turciei. Dar asta nu contează așa mult. Contează faptul că acest Ignațiu, sau Ignatius, să spunem așa, pe latinește cumva, a fost condamnat la moarte. Și acum au venit și l-au arestat și îl duceau de la Antiohia, l-au dus pe jos, așa, cu un convoi de frați și de însoțitori, l-au dus din Antiohia și până la Roma și el pe drum mergând, scria câte o epistolă, câte o scrisorică, i-a scris la prietenul lui, la Policarp, a scris bisericilor din zonă, dar în special vreau să vă fac atenți la o scrisoare care a scris-o fraților din Roma. Și-a trimis-o înainte, a scris-o și-a trimis-o pe niște frați să o ducă repede la Roma. Și acum îl duceau acolo, el era deja... avea sentința, nu că va fi judecat, că să vedem ce va fi și așa, nu, deja se știa, merge la martiraj. Și el spune în scrisoare, zice, fraților, în scrisoarea lui, zice, fraților, să nu cumva să încercați să mituiți ofițerii romani sau demnitarii romani, că se făcea lucrul ăsta. Și le dădeai bani și... se comuta pedeapsa sau îl scăpai. Să nu cumva zice, lăsați-mă că cu mare bucurie, atenție, din nou, și suntem la anul 107, că ăsta a trăit din 35 până în 107, Ignatius ăsta, episcopul din Antiohia. A zis, nu cumva să dați bani la romani și să încercați să mă salvați, da? Lăsați-mă că abia aștept martirajul. Pentru că mă uit la martiraj ca la o naștere. Atunci o să fiu cu adevărat născut din nou și atunci o să fiu cu adevărat om. Om de plin. Nu e așa că e de pe altă planetă? Nu e așa că nu face sens cu secolul 21 și cu lumea de acum? Dar asta spune Domnului Petru. Dacă mă iubești, fii gata să suferi. Poate că nu toți vom sfârși în martiraj, poate că nu toți avem harul acesta sau chemarea aceasta, dar o porție de suferință, de nedreptate pentru Hristos, pentru Evanghelie, pentru cauza Lui, nu să suferim ca făcători de rele, Doamne ferește, e vorba de a suferi pentru El, dacă mă iubești. Și al treilea lucru, ce mai este aici? Deci dacă mă iubești, slujește. Dacă mă iubești, fii gata să suferi. Și mai este ceva, al treilea. Dacă mă iubești, vino după mine. Știți ce se ascunde aici? Se ascunde acel foc pe care l-ați avut când v-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Amintiți-vă. Dați istoria înapoi, dați timpul în urmă, când ați încheiat legământ cu Domnul, când v-ați întors la Domnul, când v-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, când aveați focul ăla în inimă și când nu mai puteați și nu vă interesa decât adunarea, decât Scriptura, decât rugăciunea, decât misiunea, decât lucrarea Domnului, ați trecut prin așa ceva. Cineva de aici se identifică cu ce spun eu acum? Ridicați mâna sus, să vedem. A, cam toți vă identificați cu asta. Despre asta e vorba. Despre asta e vorba. Focul ăla să nu se stingă. Adică să-ți fie atât de drag Iisus, încât orice ar fi în jurul tău, să nu te distragă nimic, să nu te deranjeze nimic, tu să fii cu ochii ațintiți la Hristos și să nu-ți iei ochii de la El și să mergi după El. Doamne, dar ce va fi cu ăsta? Dar ce va fi cu cealaltă? Dar ce fac americanii? Dar ce-o fi cu Trump? Dar ce-o fi cu România? Dar ce-o fi cu tare? Dar ce-o fi cu, nu știu, lumea asta? E important ce-o fi cu toate astea. Dar poate că nu ne e dat nouă. Nouă, știți ce ne e dat? Vino după mine. Asta ne e dat cu siguranță. Asta pot să vă spun cu siguranță că ne aparține E un text acolo foarte interesant în Cântarea Cântărilor, apropiu de încheiere, mai aveți un pic de răbdare. În Cântarea Cântărilor, în capitolul 5, e o scenă între iubit și iubita lui, când spune în Cântarea Cântărilor, iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. Da, așa să fie. E vorba de noi și Dumnezeu. Dar cum se face că, spune, a venit și mi-a bătut la ușă? Și am spus, na, băi, m-am culcat, m-am spălat, m-am uns cu tot ce trebuie pentru noapte și nu mă mai cobor din pat și nu mai mă deranja la ora asta și nu mai merg. E iubitul dincolo de ușă, da? Spune Cântarea Cântărilor, capitolul 5. Dar zice, până la urmă, iubitul a încercat să bage mâna așa, prin zarul ăla, nu știu cum e asta. Dar poate că se rănește, poate că își rănește mâna, dar nu contează, că el vroia să vină, Dumnezeu vroia să vină la mine. Și atunci spune iubita din Cântarea Cântărilor, m-am decis să mă dau jos din pat, o să mă murdăresc din nou, pe mâini, pe picioare, nu contează, mă duc să-i deschid. Dar zice, s-a întâmplat ceva. Pe când m-am dus la ușă, ce s-a întâmplat? Plecase. Și acum vine ceva ce nu o să vă așteptați niciunul. Știți ce vine? Vine un fel de a reflecta al iubitei. Și știți cum reflectă iubita? Ce reflecție are și cum gândește ea și ce îi vine ei în minte atunci, zice, atenție, zice, dacă nu greșesc, cred că e versetul 5 și 6, Cântarea Cântărilor 5 și 6, zice, înnebuneam când îmi vorbea. Da? Adică e asta, să-ți vorbească Iisus și să te cucerească. Hai mă la pocăiți, hai mă la adunare, hai mă la biserică, lasă-mă, Domnule. Nu te poate lămuri nimeni, nu te poate sili nimeni. Dar când îți vorbește El, când vii aici și glasul Domnului îți bate la inimă, n-ai nevoie de nimeni, n-ai nevoie de muncă de lămurire, n-ai nevoie de susținere din afară. Ce trist că În Laodicea, Iisus e afară, da? În biserică, Iisus nu are voie să fie afară. Bisericii din Laodicea 3:20 spune, eu stau la ușă și bat. Așa îi spune bisericii din Laodicea. Cu alte cuvinte, acea biserică era o biserică mediocră, o biserică așa lukewarm, erau căldicei. Și normal că erau așa. Știți de ce? Pentru că Iisus nu era în biserică. Iisus era afară. Iisus era afară. Iisus nu are voie să fie afară. nici în inima credinciosului, nici în biserica lui, nici unde sunt doi sau trei adunați. El n-are voie să fie afară. Dar ce trist este că e afară. Și tu mergi să deschizi și nu mai e acolo. Dar ți-aduce aminte că atunci când îți vorbește El, te cucerește. Te câștigă, te cucerește. Nu trebuie să te cucerească nicio predică, niciun pastor, nicio cântare, nicio chemare în față pe fond muzical. Nu! Te cucerește Hristos când îți vorbește Dumnezeu și îți atinge El inima. Asta este aici. Asta e în textul ăsta aici. Ce-ți pasă ție? Lasă totul și vino după mine. Lasă totul. Renunță la tot. Oile mele cunosc glasul meu, spune Ioan 10. Ele nu merg după un străin. Poate străinul să le tot cheme. Nu. Ele merg după păstor, după Iisus. Apoi este un text și mai frumos în Apocalipsa, în 14, când spune că au cântat ăia cu alăutele, a fost o cântare frumoasă, dar mai mult zice, acolo zice, aceștia sunt cei care nu s-au pătat, nu s-au terfelit în păcat, aceștia s-au păstrat pentru Dumnezeu, dar zice ceva mai frumos, zice, aceștia merg după miel oriunde merge El. Versetul 4. Da? Și încheiem cu asta că pe Petru trebuie tot timpul să-l încurajeze cineva, să-l motiveze cineva, să-l corecteze cineva. Dar Petru se întoarce și vede că e unul mai în spate, pe care nimeni nu-l cheamă, pe care nimeni nu-l pune în evidență, pe care nimeni nu-l bagă în seamă, dar care e legat, care e fascinat, care e cucerit. Știți cine e în spate acolo? Apostolul iubirii. A, lumea vorbește că nici nu va muri. Dar zice, n-a spus el asta. A spus că dacă eu vreau ca el să rămână, adică să rămână dragostea, să rămână iubirea, să rămână această preocupare de Iisus până va veni Domnul. Asta să rămână. Așa că, dragii mei, dacă atunci Petru a fost întrebat, mă iubești? Și astăzi, pe noi ne întreabă Domnul, mă iubești? Dați-mi voie să vă spun că vine o zi când ne va întreba altceva. Vine o zi când vom fi în fața tronului, când se trage linie și atunci ne întreabă altceva. Știți ce ne întreabă atunci? O singură întrebare. O să ziceți, da, unde e asta în Biblie, frate? E adevărat că nu e. Dar așa cred eu, așa simt eu, că asta va fi întrebarea cheie. Știți care va fi întrebarea? Ce ai făcut cu dragostea mea? Cum ai răspuns la dragostea mea? Cum ți-ai trăit viața în lumina dragostei mele? Că dacă mă iubești, slujești. Dacă mă iubești, suferi. Dacă mă iubești, vii după mine. Oriunde merge El. Amin? Haideți să răspundem Domnului la întrebarea aceasta. Haideți în picioare, haideți ridicați, haideți ne pregătim de rugăciune. Domnul te întreabă pe tine, Vasile, Ioan, Viorel, Maria, Elena, numele care l-ai, te cunoaște pe nume, te cheamă pe nume, că așa spune, oile mele cunosc glasul meu, el le cheamă pe nume, ele nu merg după un străin, merg numai după el. Ei, astăzi te cheamă pe nume. Și te întreabă, mă iubești? Nu te pregăti și nu te grăbi să-i faci Domnului mari declarații de dragoste. Că El nu are nevoie de mari declarații de dragoste. Nu, nu-L impresionăm cu mari cuvinte. Dar rețineți din lecția lui Petru, din dialogul despre iubire, rețineți. Dacă mă iubești, slujește. A, nu mai vreau, m-am săturat, m-am plictisit, mă duc, nu mai, ce, aici, ăștia. Dar Domnul n-a zis așa. A zis, nu e vorba de aici, nu e vorba de ăștia, nu e vorba de mofturile și pretențiile tale. E vorba simplu. Dacă mă iubești pe mine, slujește. Dacă mă iubești pe mine, fii gata să suferi. Dacă mă iubești pe mine, vino după mine. Haideți să răspundem Domnului la întrebarea care îl doare pe el și să-i dăm hrana care îl satură pe el, iubirea. El are iubire pentru noi. Hai să răspundem și noi cu iubire. Ne rugăm împreună.